Radio Okapi.
Matoni na yo jilingala na kupisa nga yesika mbote na bino balandi ya lulaka akimia tolanda sango ya tongo amokola ya mbo mia tukumi bale na moko ya sanza mi bale na njela Radio Okapi ya mbo sango na mokuse Odep. Lisanga ilandelaka esali ya misolo ya mbula matari na mboka etangi dolar koleka milion tuku motoba esili ebimimpo ete seni elengela maponomi ongambo ya moye seni asambi nano azui ata eloko moko tempo na matali maponomi esengeli mobeko mobima na matali esali ya bonsomi ya seni. Mpako ya rame ndele sili kubanda mokolo moko ya sanza ya misato mulobeli ya baye basale laka biloko na Kongo akani kufunda rame pamba teba na mboka babungisi misolo nzike na maye rame asale libango. Linaka etali boyoka nikati ya kololo pango na mofute leo kusunga mbula matari koyeba kubundisa esale libabengi kulaji de resete netuka Kinshasa boye lubaki moye Kinshasa shantini ngobila mokolo wa mitano liki zala na biso elongo. Kasi ya mbo toko bana sango na biso boye baete tata Recep Tayyip Erdogan moye Republic Turk akomaki na ngumba Kinshasa mialo mingo mokolo tukumi bale na sanza mibale sima koyamba mana ye o libanda ya pepo ya njili na batinda mieba binama ya mbula matari onte ya bokambiemi ya molandi ya mbula matari o mambi ya bapaya mopaya ayamba maki na tata mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi kuna na Palais de la Nation sima bokuta ni bwabango balengeli pe koti ya nzaka na boyoka nzike kati ya mboka iye mibale pe bakani kosolola oboso ya bapandi sango tokozongela sango yango na mwatango na matali misala ya maponomi na mboka Kongo yeba ite baye balandela kabobi misi ya misolo ya bato nyonso Odepe na mokuse babimisa kila polo babengi encore des élections business en RDC ezalaki na suka ya pose uti koleka na kati makambo mibale ya motuya ya liboso epesi eyano na maloba mamoye seni oboso ya top Kongo na pose likinza Mbi Deni Kadima alobaki kino sikawa nano azui misolo tempo na bolenge li maponomi onga mwana yembula matari na matali misolo awangani oboso ya bapanzi sango marke ma ofimbo na sango ekomino ela luzitu kabambi
na mematali ndako ya watoma kusimba kamambi wa misolo Odep elobi ete uta bokoti omosala ya basali ya sika ndaka maponomi seni mbula matari pesa kimbongo ya badolar efuku na minei pema koko ibale wapi tuku libwa likolo ya mokama ekosungapona botambo libolamo ya misala nzoka nde na mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya otuzana ngo ndako ya mambima mosolo ya pesa kimbongo ya badolar mokoto tuku isato na sambo wa misolo mipesa maki na ndako ya toma wa mosolo pe uwe kotange mana Odep buke senisa ya bambongo ya badolar bifuku tuku motoba na sambo na eteni ibale oyo esika wapi kotaki esengeli kutia mapole na baiba misala wa mbula matari na mai matari ndako ya mapono miseni Odep elobi ete malendisi ya nzela elamu ya bokuti simbongo mazangi ipeni ya kosolo na tine nango obokuta ni bodeni ya batoma na mai matari mbongo ya badolar bilundu motoba na tukumi na imi misenga maki kolandana na Odep pone bandelimi ya musala ya mandako ya mapono miseni Odep ebanji ete na ndenge eloko RTC ezali na tenyango ya minei ya malendisi ma maponomi ezali na misala lobi ya maponomi mai masengeli kozala ondako ya bobombi biloko elingi koloba ndako ya misala ya maponomi seni ekokite kosale la bambongo koleka badolara mwa mwambe kama misato na tuku itano pona maponomi mwa mokambi wa ikolo bakambi bambituka na kwa bakisa bubungisi ya litangi ya baiba kopona ekokiko koma pene na badolara mwa sambo tuku sambo yangoti na Odep ekosenga na toma wa yambo ekolo kuzua mokano pona bolandeli ya misala mipesa melanda kwa maponomi pe bolandeli bolamu ya bopesi misolo.
Kalatezo longwa likambo ya bofuti mpako ya rame kusila na mokolo moko ya sanza misato ezaliko yabo ebisi lisanga ya bambula matari. Mulobeli ya lisanga bana mboka basali la kabiloko ya mboka Hervé Diakese ya pesa kie ya noobose ya Radio Okapi mwalomingo alubi. Mokano ezalima lamo kaseko ki kusila bongo te. Tomo yoka na alo alo na Paul Matendo.
Tosepeli po ebonga kie sala mate rame bonga kie zalate po rame ya lagi muhibi rame ya lagi libata ya mbeko. Kasi atako balo. Ongoli yango totikali na makamususu ya kosala misolo ya batu nyoso oyo bazwaki na kombo ya ram ebongi ezonga na yango ba oyo bapesa kingai mosala ya kokende kosamba mpona kosenga epai ya bazuzi basenga mbongo na bango oyo bazali kozwa na ram biso tokokoba na mosala wana bazongi sa mongo nyoso bazwaki pe mafuta bango mwa ndamu ya likolo pona pasi nyoso banyokwa maki na ndenge bazalaki kozwa mbogo na bango libanda ya mobeko.
Oli kita euti koleka ya bambula matari ya mboka tata mokonzi wa ekolo asengaki na mbula matari esala nokili naka etali code du numérique na mpe ekomisa yango onda ko bontoma na likita ezo ya pona bonongi na mpe kondima yango code yango ezali esalili ya kolandela likambo babengi cybercriminalité. Onga monaye professeur Kojo Ndokuta nganga mayele na droit numérique na nzela singa ya radio kapi omia alomingo ebisaki ete ndakisa code yango ekosalisa kozwa elembo na mpe linzaka elektronike na nzela ya telefone na boye ekosilisa likambo ya bobombi kombo na ba cybercriminalité. Tomo yoka na alo alo na Paul Matendo
esengeli kopesa susu makasi na batwa parke na bazuzi ya leta bayeba ndenge nini kokanga bato oyo bazali kobomba na sima ba telephone na bango to na sima ba internet na bango pona kofinga kotonga wali kambwa liboso mi bale ezali ndenge internet ezali ya bisoka ya Kongote moto akoza na poto ndenge tomona kio ba combattant baza koloba makambo etali Kongo sika soki bino bolobi ke ya buki mibeko il faut ko sala elongo na France na États-Unis na Belgique pona kolandela bato yo bazali libanda bazali ko sala infraction ko concerné Congo. O amisat, soki moto azana na telephone na ye akofinga facilement po ayebi ke bokoko ka ko dwa ete kombo ezate si mabuki abwati sika il faut ko zala na laboratoire o mindele ba bengi forensique oyo ke ata moto abwaki sim ata asilisi ko finga yo bakoki kolandela ye pe ko kanga ye kasuka ba parke bazuzi na biso. Il faut bazala na mibeko kosunga bango bakota na kati ya ba telefone ya bato.
Ba mupimelaki kotika Kinshasa olibanda ya pepo ya njili mokolo ya poso eliki elikuwa kanaki kokende matanga aliki ya ye amwasi awaki nengumba Lubumbashi mpaka bantoma ogisema tata mponyo alubi ezali basali ya matali bokoti na pebo bimina mboka bato bamoyebisaki mitindo kouta na bakambi ya likolo ya komope kisa kokende nengumba Lubumbashi matata mponyo akamwe na mokano ya buye eloko moko ekoki kokangela yenzi la tebo yebisi mobeko likonzi pambate yebo mbula matari ya kala ya mboka Kongo alendi kosamba tena o elekaki elekwa bandaki kokonza ezali kozanga sembo bo esilisaki ye koloba. Kuna netuka ya Ituri bayi ADF mbalami bale bato nzinga nzinga na balabala komanda luna kati ya nzela mine ya mboka ezalaki mokolo ya poso banzene neke batangi kowa ya mutu moko boumbi ya basusu zomi na mine ina mpe botumbinda kunzike bayi masanga bana mboka basengi na lipinga mboka basangela banguna bako tungisa mboka inso nzela nzela ya balabala eye nene oye tuka Tanganyika mokonzi ya mboka Butondo asengi na bakambira ya mapinga baba kisa basoda bisika mobulu emzali mbele ya nkumu eyokana kipo poso moko na ndambo sima mitungisi ya masanga ya ba mai mai hapa na pale onte ya mboka mboka Butondo ezomi ontaka kilometre tukuli bwana mitano likolo ya Nyunzu centre nkumu atangi bobo mami bwabato motoba kati na bango basoda mibale bazoki batu zomi na mibale pe baumbami bato tukumi satu kasi bazongi saki bato tukumi bale na libwa na kozanga koyamba mbela mwasi boko ba mutubi likonga azangi lolenge ya koningana tata mukambi wa ingumba Kinshasa Jantiningo Bilambaka abandisaki linaka ya numerisation de contrat de bail kati ya moyendako na mpe mofuteli ezalaki mukolo mitano mukolo zomi na mwambe ya sanza mibale kuna na hotel de ville ya Kinshasa odisikulu na ye moye Kinshasa ebisaki ete litomba ya linaka ezali kotia babazi de don neko sali sabayi misala mia mosolo yengumba Kinshasa na boye bakobundisa esali libabengi kulaji de resete matondi na bino banso bolandi sangwe lengela kinowela luzitu kabambi omanzebi ya mimiki ndo sangweye bokokili susu kolanda yango na nzela ya www.radiokapi.net.